саламатсыздар агайын. Азаттык радиосунда Казакстандык жаштардын тыныс тиршилигин сөз эдетин жаш толкун багдарламасы микрофон алдында мен Манчуга Саутай. Биздин багдарламаларыбызды радиомуздун толкундарынан ар сенбинин кеши менен жексенбинин таңында тыңдай аласыздар. Энди алдымен бүгүнкү сөз болатын такырыптардын негизгилери менен өздериңизди кыскача таанытып чыксам. Казакстандык жаштар орун алган әлемдік каршы дағдарысынан шығудың жолын айтат.
Мен қарапайым халықты айтатыным, мен шамасы келгенше сырт елдің тауарларын алмауға отырсын. Бұл дегеніміз экономикаға сіздің нақты көмегіңіз.
Алматы мектептерінде ақша жинау мәселесі әлі де өзекті.
Ал ең соңындағы мектептің краскасы, оған кететін швабрасы, шөпкасы бәрі есептелініп, қайтадан бір баладан 500 теңгеден болмаса одан көбірек ақша жинау.
Мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптар жарық көрген жас қаламгерлер аға буын тарапынан қатты сынға ұшырап отыр.
Әдебиетке келген адам сол қазақ әдебиетінің деңгейін көтерем деп келу керек. Оның төмендетем деп келмеу керек. Егер төмендетем деп келсең, онда келіп керек жоқ.
Мінекі достар, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Қазіргі әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға да өз әсерін тигізді. Оны қазіргі таңдағы елдегі банк және құрылыс салаларындағы туындаған проблемалар арқылы байқауға болады. Осы орайда ел президентінен бастап экономист мамандар осы жағдайдан жеңіл шығудың жолын талқылап, оның жүзеге асуына алғашқы қадамдар жасауда. Олардың арасында жас мамандар да аз емес. Жуырда Алматыда экономика мен банк саласында қызмет етіп жүрген бір топ жас маман бас қосып туындаған жағдайға қатысты өз ойларын ортаға салған еді. Осы орайда тілшіміз Меруерт Сәрсебай әлемдік дағдарыстан шығуда жастардың ұсынысы қандай деген тұрғыда хабар дайындаған еді. Енді тілшімізге сөз кезегін берсек.
Алматыда Тұңғыш президент қоры мен жастардың интеллектуалдық Алматы Тренс клубы Қазақстандағы банк басшылары мен экономистердің басын қосып, республикадағы қаржы дағдарысына қатысты қалыптасқан жағдай туралы пікір алмасу мүмкіндігін жасады. Жиында қаржылық банк жүйесінің осы кезеңдегі қызметі, оның ішінде банктің ішкі және жиынтық сыртқы қарызын қалай тиімді өтеу секілді сұрақтармен қатар, дағдарыстан жеңіл шығудың жолдары да айтылды. Қаржы өндірістік холдинг ресми групп компаниясының президенті Қайрат Мәжібаев әлемдік дағдарыс күтпеген уақытта басталғандығын айтты. Елде мақсатты макроэкономикалық жобалар жоқтығын атап өткен маман қазіргі таңда тығырықтан шығуда тың идеялар ауадай қажет деген пікірде.
Дағдарыс дегеніміз бір жағынан экономиканың қайта құрылуы десе де болады. Ол уақытта мықты және дамитын мүмкіншілігі бар, қажетті салалар ісі алға басса, жылжымайтын мүліксінді кешегі күні сәнге айналған немесе өзектілігі аз өндірістер жойылады. Сондықтан реструктуризация ішкі және сыртқы несие алушылар, клиенттер және қаржы институттары арасында мемлекеттік саясатқа сай бірқалыпты жүйеге келтірілу керек.
Макроэкономикалық зерттеулер тобының басшысы Олжас Құдайбергеновтің пікірінше, дағдарыс 10-15 жылға созылмақ. Алайда ол кезең ішіне дағдарыс салдарын қайта қалпына келтіру мерзімі де еніп отыр екен. Жас экономист Сәбит Мазеев те бұл пікірді құптап отыр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанға экономикалық дағдарыс аса қатты әсер еткен жоқ. Оның үстіне Қазақстан дағдарысты жеңу үстінде. Сондай-ақ, маман арнайы зерттеулер көрсеткендей, республикада дағдарыстың шарықтау шегі артта қалғандығын алға тартады.
2009 жылы бұл жалпы дағдарыстың бітуіне алып келу керек негізінен. Және де 2010 жылы келесі жылдардағы өсімдер қалай болады, қандай жағдай өседі, не факторлар әсер етеді, сол анықталады. Қазақстанның экономикалық жағдайы сонымен қатар шикізат өсіміне де байланысты тауарлары. Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша металға және мұнайға деген қызығушылық қайтадан басталды. Дамыған мемлекеттердің, сонымен қатар дамушы ірі мемлекеттер Қытай, Индия, Бразилия секілді, сол мемлекеттер тарапынан сұраныстың өсуіне байланысты. Ал қазіргі таңда осы сәуір айында өте үлкен плюстарға жеттік, өсімдер байқалды. Мысалға индекс кәсе, Қазақстанның қор нарығының индексі де, ол осы апрельде жылдың басында болған минимумды асып түсті.
Сәбит өз сөзінде мүмкіндігінше отандық тауарларды тұтынуды ұсынып отыр. Оның пікірінше, экономиканың дағдарыстан шығуға кез келген тұтынушы әсер ете алады.
дағдарыс кезінде көптеген мүмкіншіліктер ашылады да. Сонымен қатар жаңа жұмыс көздері ашылуы мүмкін, жаңа идея да, тың идеялар келуі мүмкін. Экономикада дұрыс дамымай жатқан секторлар нақты жұмыс істеп кетуіне септігін тигізеді. Дағдарыс кезінде адамдар тек еңбектену керек. Мысалы, мен қарапайым халық айтатыным, мен шамасы келгенше сырт елдің тауарларын алмауға тырысамын. Бұл дегеніміз экономикаға сіздің нақты көмегіңіз.
Жалпы мамандар дағдарыстан алғаш болып зардап шеккен құрылыс саласы мен банк секторы қалпына келсе, осы екі сала Қазақстан экономикасын көтеруге шамасы жетеді деген пікірде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте хабарымыздың дәстүрлі айдары жас үнінде сөз алған құрдастарды тыңдап көрсек.
Мен Мершалова Азат, Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті. Мен жалпы бүгінгі таңда толғандырып жүрген негізгі мәселелердің бірі ол жемқорлық. Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Себебі жалпы біздің қоғамдағы балабақшаға барғаннан бастап, мысалы сахнаға шығатын болса да, ол кездің бәрінде қолдау табатын негізгі ақшасы бар адамдардың балалары. Міне осы сәттен бастап әркім ақшаның күшімен өмір сүр бағдарланып қалады да. Сонымен келе-келе осыдан мектепте болмасын, университетте болмасын, өзінің белгілі бір мақсатқа жету жолында лауазымды кісілерге ақша беру арқылы, пара беру арқылы әрекеттер байқалады. Осы жемқорлықты бізде тудырып отырған кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, университеттер болатын болса, мұғалімдер, жалпы жұмыс қалатын болса, жұмыс берушілер, және де мектепті бітірген кезде, мысалы, университетке түсетін сәтті алып қарастыратын болсақ, тура осы сәтте жемқорлық үлкен белең алады. Және осылай ақшаның күшімен келіп отқан, параның күшімен келіп отқан студенттерден болашақта қандай мамандар шықпақ? Бұны жою үшін біз негізінен пара берушілерді және пара алушыларды нақты-нақты жазалар қолдану керек деп ойлаймын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Алматы мектептерінде оқушылардан ақша жинау тыйылмай тұр. Сыныпты жөндеуге, жиһаз алып, мәдени шаралар өткізуге деген желеумен ата-аналар қаналып жатыр. Алайда қалалық білім беру басқармасы мектептерде ақша жинауға қатаң тыйым салынатындығын айтады. Осындай фактілері дәлелденген білім ордасының басшысы мен ұстаздары жауапқа тартылатындығын алға тартқан мамандар ақша жинау оқиғаларымен күресте ата-аналарда шет қалмау керектігін ескертеді. Ешбір ата-ана ақша жинауға көнбеу керек, өйткені республика бойынша мемлекеттік мектеп арнап бөлінетін қаржы оның жөндеу жұмыстарына, барлық құрал жабдықтарына жетеді дейді мамандар. Енді осы тақырыпты одан әрі тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Үш баланың анасы Бекамал Тілеуова мектептердегі ақша жинау мәселесі жойылмай отыр дейді. Дәлел ретінде өзі куәсі болған оқиғаларды алға тартты. Сыныптық қор үшін айына 200 теңге, ал мектептік қорға деп жылына 500 теңгеден беріп отырдым дейді.
Қор, шелегі бар. Кәдімгі балаға не пайдаланылады, соның бәрін жұмсаймыз деп мұғалімдер тарапынан айтылады. Бір айта кететін жағдай, мұғалімдерге директордың айтылған жаңағыдай ақша жинау, ата-аналардан спонсорлық өтініш сұрау, оның бәрі жария болмауды, өз еркімен жинап жатырмыз деп айтқызған талап етеді. Ал ең соңындағы мектептің краскасы, оған кететін швабрасы, щеткасы бәрі есептелініп, қайтадан бір баладан 500 теңгеден болмаса одан көбірек ақша жиналады.
Бекамал Тілеуова емтихан тапсырған кезде мұғалімдерге арналған дастарханды ата-аналар мойнында, және бұл ұсыныс сынып жетекшісінің өзінен түседі. Сондай-ақ 4 терезеге 4000 теңгеге перде сатып алған уақытта болды дейді ашынған ана. Осы мектептің оқушысы болған Гүлжамалды аталмыш тақырып аясында айтарым бар дейді. Мейрам уақытында мұғалімдерге арналған сыйлық мәселесі өткір. Бұл жазылмаған заңсынды болып кетті. Кей оқушылар мұғалім алдында беделге ие болу үшін жеке өздерінің аттарынан да сый жасайды дейді Гүлжамал.
Әрбір ата-ана әрдайым әр мереке сайын мұғалімдеріне сыйлық жасайды. Ол мереке мысалы 8 наурыз, содан кейін 22 наурыз болады. Мұғалім туған күніне сыйлық бергісі келген оқушы береді. Мұғалімдер айтады, әрдайым сол оқушыны аузына түспейді, әрдайым сөйтеді деп мысалы кітаптарын түгелдеп беріп отырады. Сынып жетекшіміз кәдімгі орта жаста болды да, сол кісіге сыйлық жасадық. Мұғалімнің сұрауы бойынша біз ақшалай бердік.
Ақша жиналады деген мектептің өзіне хабарласып, мектеп директоры Алдоңғар Екеубайұлынан жауап алдық. Оның пікірінше, мектепте ақша жинау мәселесі жоқ. Керісінше, кей балалар ата-аналарын алдап, апай сұрап жатыр деген сылтаумен ақша алып кеткен біраз фактілер болды дейді.
5-40 бала істілген мектеп, бірақ 1200 бала оқып жатыр. Күрделі капитальный ремонт емес, жеңіл ремонт, косметический ремонт жасаймыз. Өткен жылы 316 мың бөлінді ма, сондай бөлінді. Биылда сол шамада ақша бөлінеді. Жөндеу ремонтын қажайтын тряпкеге, жуатын құралдарға, оған бөлінетін кварталына 20-25 мың сондай бөлініп тұрады. 200 теңгеден 500 теңгеден жинеттеген олдар жай бос әңгіме шығар енді.
2006 жылы салынған жаңа мектеп болса да, оқу жылының соңында жөндеу жұмыстарына ақша жиналады. Оны 3 жылға дейін мемлекет жөндеуге қаржы бермейді деп түсіндіреді екен. Бұған қалалық білім беру басқармасының жалпы орта білім беру бөлімінің директорының бірінші орынбасары Сандыбаев Жарас, мектеп салынатын болса, жергілікті емес республикалық бюджетте оның керек-жарақ шығыны алдын ала қарастырылады дейді.
Средний бюджет одной школы составляет от 50 до 82,5 миллионов.
Орташа есеппен әр мектептің бюджеті 50-85 миллион теңге шамасында. Яғни қарапайым бор, еден жуатын құралдар сынды ағымдағы шығындар, жөндеу жұмыстар бәрі де қарастырылған. Алдын ала жоспарланған ірі жөндеу 8 миллион теңгеден жоғары шығын жұмсалады. Оған біз басқарма ретінде тендер ұйымдастырамыз. Жыл сайынғы қарапайым жөндеу жасау үшін 2 миллион теңгеден артық сома бөлінеді. Сондықтан ақшаны жөндеу жұмыстарына жұмсаймыз деу мүмкін нәрсе емес. Ешқандай ақша жинау болмау керек. 206 бұйрықты да өзгерттік. Ол әр мектепте ілініп тұр. Яғни біз әкімшілік шаралар қолданудамыз. Тек осыған ата-аналар тарапынан көмек қажет.
Қалалық білім басқармасының мәліметтерінше, мектепте ақша жинау мәселесі бойынша ағымдағы жылдың 1-ші 90-ның өзінде 2 мектеп директоры орнынан алынған. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Жас толқын тыңдап отырсыздар, ал мен сөз болған білім тақырыбын одан ары осы саладағы жаңалықтармен жалғастыра отырсам. Биыл ұлттық бірыңғай тесттің тәртібі күшейді. Абитуриенттер сынақ алдында жіті тексеріліп, құзырлы органдардың бақылауынан өтеді. Өйткені былтыр мемлекеттік құпия сапына енгізілген құжатқа қастандық жасаушылар көп болған. Сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті біраз істің бетін ашқан болатын. Атап айтқанда, белгілі бір соммаға сынақ тапсырушы абитуриенттің атын жамылып, тестке кірмек болған 4 жағдай тіркелген. Сондай-ақ өзімен бірге ұялы телефон алып кіруге әрекеттенген 30 абитуриенттің жолы кесілді. Егер құзырлы орган құрығына биыл да осындай оқиға іліксе, үміткер емтиханнан алыстатылады. Себебі ұлттық бірыңғай тест былтырдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілді. Қауіпсіздік департаментінің өкілі Арман Садановтың айтуынша, былтыр тест кодтарын сатпақ болған қылмыскерлер қатарында жоғарғы оқу орындарының ұстаздары да болған. Заң қырына 12 оқытушы ілігіп, оларға қатысты қылмыстық іс қозғалыпты. Осылайша профессорлар қауымы мемлекеттік құпияға қастандық жасады деп айыпталды. Биылғы науқан маусым айының 4 мен 7-сі аралығында 7 жоғарғы оқу орындарында өтпек. Ескертетін жайт, сынақ барысында тесттің дұрыс жауаптарын алдын ала сатып алған тәлімгерлер ұсталса, қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Арман Саданов алаяқтар арбауына ермей, заңды сақтауды ескертіп отыр. Ендігәрі мектеп оқушылары есірткіге қарсы тесттен өтпейтін болды. Өтіп арашқан апта барысында үкіметтің 2009-2011 жылға арнап қабылдаған есірткіге қарсы күрес бағдарламасына жаппай тестілеу талабы енгізілмей қалды. Ішкі істер министрі Серік Баймағамбетовтің мәліметінше жаппай тест жүргізу тиімсіз. Бұған Алматы қаласында 5000-ға тарта жасөспірімге жасалған тесттің нәтижесі дәлел бола алады. Тексерілген жастардың тек 0,5% ғана есірткіге тәуелді екендігі анықталған. Сондықтан міндетті тестілеу тек күдік тудыратын топтарға ғана өткізілетін болады. Министрдің сөзіне қарағанда, Ішкі істер министрлігі мен Денсаулық сақтау министрлігі бұл ұсынысты жан-жақты зерттеді. Соңында тестілеу тек есірткіге қатысы болу қаупі жоғары ортадан шыққандарға ғана жүргізілетін болған. Жалпы есірткімен күрес бағдарламасына 4 миллиард теңге үкіметтің резервісінен бөлініп отыр. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясын қайта жасақтау жөніндегі комиссия өз жұмысын аяқтады. Оқу орны биылдан бастап емдеу ісі мамандығына студент қабылдау тоқтатты. Медициналық академияны фармацевтикалық институт етіп қайта жасақтау мәселесі бірінші орында тұр. Бүгінде оқу орнында 3000-дай студент бар, оның 150-і ғана болашақ фармация мамандары. Ал жоғарғы оқу орнындағы 2000-ға жуық студент білімін басқа жақта жалғастыратын болады. Ол жерде ақылы бөлімде білім алатын студенттер грантқа ауыстырылады. Академиядағы 700-ге тарта ұстаздар да басқа оқу орындарына ауыстырылу көзделіп отыр. Олардың кейбірі әлеуметтік жағдайына байланысты өзге қалаға көше алмайтынын айтады. Оның үстіне мұндай шешім облыстағы жоғары білікті дәрігер тапшылығын одан сайын өршітіп жіберуде мүмкін. Алматыда ең үздік ғылыми зерттеу жұмыстары марапатталды. Тұңғыш президент қоры ұйымдастырған ғылымдағы жастар 2009 байқауына 200-ге жуық студент қатысқан. Биылғы байқауға жаратылыстану, техника мен гуманитарлық саланы қамтитын зерттеу жұмыстары қабылданды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жазба жұмыстарының деңгейі өте жоғары, тіпті кейбірінен диссертация қорғауға болады. Мәселен, бірі сараптамалық зерттеуін ақштың сыртқы саясатындағы солтүстік кореялық ядролық фактор деп атаса, ендігі жас ғалым атмосферадағы жауын-шашынның құрамындағы қорғасынды, оның бала тууға қалай әсер ететінін зерттеген. Сондай-ақ жұмыстардың ішінде қазақ жазбалары тақырыбына жазылған зерттеулер де бар.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, әуеде жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстан тәуелсіздігін алған кейінгі жылдардағы елдегі әдеби ахуалға көңілі толмайтын қаламгерлер қатары бүгінде көптеп кездеседі. Соның ішінде жас қаламгерлердің шығармашылығына сын көзбен қарайтын ақын жазушылар да бар. 2008 жылғы мемлекеттік тапсырыспен алғашқы кітаптары жарық көрген жас қаламгерлер аға буын тарапынан қатты сынға ұшырап отыр. Алайда жас буын өкілдері сыни пікірлермен келіспейтіндігін айтады. Ал мемлекеттік тапсырыстың тізімінен алынып тасталған жас қалам иелері болса, өз күштерімен шығарылған кітаптарының жазушылар одағы тарапынан талқыға түсіп, еленбей отырғанын айтуда. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Көлеңкелер күбірі деп аталатын кітабын өз қаржысына шығарған ақын Ақберен Елгезектің сөзіне қарағанда, мемлекеттік тапсырыстан кітабының түсіп қалуы ол үшін күтпеген жағдай болған.
Но бізге 2007 жылы Байынауға барғанда бәрімізге өте берген жас қаламгерлердің бірінші форумында бәріміздің кітабын шығарып береміз деген біз тізімге кірген болады. Одан кейін белгісіз бір себептермен нағыз жас ақындар, жас жазушылар, таланттылар сызылып тастап, орнына алдындағы буын кітаптар шыққан адамдардың кітабы шығып кетті. Енді бұны әртүрлі жағдай үшін болады. Сен талантыңды көрсеткісі келмейтін сияқты, жоқ, болмаса жағдай бар шығар, бұларға ерсе деген сияқты, болмаса өздерін мақтамайтын адамдар шығармайды, қызық жағдай болды жалпы.
Сөзін әрі қарай сабақтаған ақын жас толқын сериясымен тұсаукесері өткізілген кітаптардың арасында өз кітабының қосылмауын жас буынды алалау деп түсінетінін жеткізді.
Жаңа шыққан кітаптардың ішінде тұсау кесір, оған да қастырған жоқ. Біз мысалы өзіміз кітаптарымыз шығардық. Солармен қатар біз буыннан қалмайық деп өзіміз шығардық. Тірнектеп ақша жинадық, біраз табалдырық тоздырдық деген сияқты. Сол өз буындастарымызбен бірге шығарса болады ғой. Бізді талқылап, бізді пікір естігіміз келеді, бізді бағалағымыз келеді деген сияқты. Бұл жерде уже буынды былай бөліп жарған сияқты болып көрінетін мысалы маған. Соң бұл жас қаламгерлерге уәде берілген нәрсеге үлкен алдыңғы буын ағаларды кіргізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Оларға кеткен қаражатқа біз де шығуымызға болады.
Алайда ақын Аманхан Әлім жас ақындар әлем және орыс әдебиетінен хабар әр білімдері жеткіліксіз екенін айта келіп, аға буын сияқты жастарда мақтау естігенді қалайтынын айтады.
Бұлар кейде маған сипағанды жақсы көретін мысық сияқты көрінеді. Өйткені мақтауды күтеді. Әдебиетшіге ол жараспайды, ақынға да жазушыға да. Жалпы бұлар лирикалық мен мен азаматтық менді ажырата алмайды. Азаматтық мен меметтікке итермелейді адамды. Яғни болмай жатып толу Махамбет сияқты жаңғырды қан емессің қасқырдың деген сияқты өлеңдер жазамын дейді да, кез келген облыстың әкімін болмаса үкіметті өлеңмен сынағысы келеді. Ол деген жай газеттің бас мақаласы сияқты.
Бүгінгі қазақ әдебиетіне келген жастардың шығармашылығының сын көтермейтін себебі тәуелсіздіктен кейін әдеби сынның мүлдем жоғалуы. Сын жоқ болған соң қалай болса солай жазуға болады екен деп ойлаған жастардың бүгінгі сиқы мынау деп жас жазушылардың кітаптарын сынға алған жазушы Асқар Алтай бүгінгі жас қаламгерлерге көңілі толмайтынын, әрі олардың шығармалары мақала деңгейінде деген пікір айтты.
20-ның ішінде жақсы әңгіме мен повесть жазатын жас. Бұлардың бәрі де әңгімелерін жазған, өкінішке қарай ешқайсысына мен көңілім толмады. Әдебиетке келген адам сол қазақ әдебиетінің деңгейін көтерем деп келу керек. Оның төмендетем деп келмеу керек. Егер төмендетем деп келсең, онда келіп керек жоқ. Кейде бұлар біздің өзіміздің қазақ әдебиетін тіпті біздің классиктеріміз толық оқымаған ба деген күдік келеді. Сен үлгі ала білу керек, үйрене білу керек. Сонда ғана сенің өзіңнің ішіңдегі бұрқандылыққан сезім шыға алады. Сонда ғана сен өз ойыңды айта аласың, өз сөзіңді жеткізе аласың. Өкінішке қарай оны жеткізе алмай жатыр біздің жастар.
бірақ та мемлекеттік тапсырыспен кітабы шыққан Алматы Исәділ аға буынның сыни пікірлері ұшқары айтылған. Олардың өзі жастарды оқымайды деген ойын жеткізді.
Менің бір түсінбейтінім, біздің үлкен буын ағаларымыз бәрі деп айтпақ, басым көпшілігі кейінгі жастарды оқымайтындығы білініп қалды. Өрелі пікір айттым деген, бір керемет сын айттым деген Асқар Алтай ағамыздың өзі кеше ғана Жазушылар одағына келіп, үш кітап қолыма тиіп еді деп. Кеше түстен кейін алған бір кітапқа бүгін келіп пікір айтып отыр. Әдеби сынға жатпайды. Оның үстіне проза. Мен түсінемін, бір-екі ақынның өлеңін кеше алып едім деп бүгін талдап жатса. Енді ол кітаптың бір-екі сөйлемін оқысап, бір үлкен сын айту, ертең соны мақалаға арқау болады. Сөйтіп ағаларымыз бір ұпай жинақсы келетін сияқты. Дәл бүгінгіден аға буынның бір тез көрсеткендегі әсері болды.
Мемлекеттік тапсырыспен 2008 жылы жоспарланып, 2009 жылы жарық көрген 21 жас қаламгердің кітабының қаламақысы әр қайсысы 30 мың теңгеден асқан жоқ. Және кітаптары шыққан жастардың арасында жас мөлшері 30 бен 35-тің жас аралығындағы адамдар да бар.
Осы көктемде Алматыда алтын дауыс жобасы алғаш рет ұйымдастырылған болатын. Кәсіпқой сазгер Бауыржан Есебаевтың басшылығымен қолға алынған жобаның тұсаукесерінде 30-ға жуық орта және жас буын өкілдерінен құралған әншілер бақтарын сынаған еді. Байқау барысында әнсүйер қауыммен сол жобаның әділдігін бақылаған қазылар алқасының таңдауы бір жерге тоғысқан болатын. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болып Таңат Мамырханұлы жетті. Ендігі кезекте жобаның алғашқы жүлдегері 2009 жылғы алтын дауыс иегерімен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер, микрофон алдында тілшіміз Айнұр Хаменова.
Алтын дауыс жобасының қайта қолға алынып, бүгінде соның иегері атандың. Содан бастасақ деп отырмын, әңгімемізде қорға бұлбұл дауыс теңеуде иеленген Бибігүл Төлегенова сынды апайымыздан кейін ғана болып сен ілініп отыр екенсің. Жалпы жүйе қандай екен алтын дауыстың?
Әзірге енді жүйе шынайықтан сезіле қойған жоқ. Ерекше серпіліс бердім деп, бәрінен артық болдым деп олай айта алмаймын. Аккордеонды ауылдан, кішкентай кезімізден, жас кезімізден айтып жүрміз ғой. Тәрбие айту тағы айтайын, мен үшін жаңалық емес. Әр отырыста болсын, әр жан қуанышта болсын, ол айтылып жүрген әндер ғой барлық.
Құланның қасуына мылтықтың басуы дейді қазақ. Бүгінде фонограммамен шаршаған халыққа бұл сағыныш жобасында жүлдені әділдікпен алдым деп өзің ашық айта аласың ба?
Мен ашық айта аламын, әділдікпен алдым деп. Әрине, ол жаңа жоба, қазір енді көпшілік жерде айтылып та жүр, мысалы уже фонограммамен айтқанға уже адамдар шаршаған тыңдауға. Концерттердің көбісі бұдан былай қарай тірдей болғанда адамға әсерлілік жетеді ғой.
Өзгелдің аузына қаратқан қазақ әншілері көп. Әбірей Қашаубаевтар әріден бастасақ мысалы, сондай дарын иелері бүгінде бар деп кімді атап айтар еді?
Мен өзім жақсы тыңдайтын әншілерім, мысалы, ағаларымыз болсын. Жұбаныш Шексенұлын жақсы тыңдаймын. Неге мысалы, Мейрамбек, Мұзарт Сәкен, Нұржан Қалжанов, одан кейін Еркін Нұржанов, барлығы жақсы әншілер.
Жалпы мәдени шеңберде заңдар әлсіз деп жатады. Сенде өнердің бір пұшпағын елеуші ретінде не айтар едің осы? Тіпті өнер иелерінің салық жинауды шығарған органдарына қандай пікірің бар?
Енді билік орындарына айтатын ештеңем жоқ, шын айтамын. Мен білмеймін, ол бізден не үшін алатын. Бізге мысалы айына осындай программа составить етіп, мысалы осындай ақша түседі, осындай деп. Сол ақшадан бізге осындай ақша берілуін керек. Егер де олар өздері ұсынып отыратын болса, неге бермеске? Неге үкіметке? Өзіміз үкіметімізге кетей болса да ақшамыз тұрғанда дұрыс қой негізінде. Жа бюджетке дейді ғой. Ал ол кісілердің бүкіл әншілерін әшейін әшейін салық жинау деген ол құлақ қанетін нәрсе емес.
Талант Таңатқа ана сүтімен берілгендей.
Енді менің өнерге тәрбиелеген өзімнің айтамын, әлде де айтып өтемін. Өзім туған анам Әзира Абдуайтова деген. Қазір зейнетте, зейнет кішкентайынан әнге жаңағы болады ауданда, ауылда болады ән байқаулары, аудандағы ән байқауларына мектеп бітіргеннен кейін осы жаңағы оңтүстік Қазақстан облысындағы мәдениет институтына әкеліп, балам сен ән айтқаның дұрыс деп, негізінде көп сілтеу жаңағы жолы көрсеткен, осы өнер жолына түсуіне жәрдемдескен, көмектескен деп осы өзім туған анам Әзира Абдуайтова.
Дәстүрде жүрген актерлеріміз эстрадаға заман ағымына сай ауысып жатады. Домбыраны гитарға, гитарды тағы басқа аспаптарға ауыстырып жатады. Сенің алдағы уақытта аккордеонды басқа аспапқа ауыстыру жоспарыңда бар ма?
Аккордеонды шын айтқанда ауыстыра алмайды екенмін. Өйткені сол аккордеонда ғана өзімді әркім өзінің шамасын білу керек қой шын айтқанда. Аккордеонмен домбырамен айтамын деп айта алмаймын.
Шығармашылығыңдағы жаңалықтармен бөлісе отырсаң.
Шығармашылық ол менің қазір орындап жүрген әндерім. Тұрсын Жанағаның әні, Әбербек Пәлиев ағамыздың әні, сөздері Исраил ағаларымыздікі, Жарылқасын Дәулет ағамыздың жаңа әндерін алып отырмыз. Құдай қаласа енді жаздырып жатырмыз, енді жарыққа шығатын әндер осы алдағы уақытта тыңдап жатарсыздар.
Ендеше 2009 жылғы алтын дауыс иегері ретінде Таңат Мамырханұлының алыс жақын жерлерде жүрген Азаттық радиосының тыңдармандарына тілегін тыңдасақ.
Барлық осы Азаттық радиосының тыңдармандарына тілейтінім, қай жақта жүрсеңіздер де аман болыңыздар, тек қана еліміз аман болсын, әрқашанда тыныштық болсын.
Кымбатты дос, осымен жас толқын өз мәресіне жетті. Сіздердің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарымда ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық, достар.